наступна тема, яку ми тепер у громадській хвилі продовжимо, вона дуже тісно корелює із, власне, захистом тих, хто займається творчою працею і генерує таку додану вартість інтелектуального продукту.
Так, я вітаю в студії юриста Олександра Лютого і так само художницю Марисю Руцьку. Вітаю вас. Дякую, що завітали до нас. Отже, якщо говорити про авторське право в Україні і захист авторських прав, зокрема, художниць. Марисю, от чим, власне, ви стикалися, коли, можливо, бачили, я переконана в тому, бо я теж бачила ваші картинки, які використовувалися абсолютно іншими людьми. Або, в принципі, хтось намагався зробити з них принти. І що в таких випадках, я так розумію, що ви комунікували з Олександром і знаходили виходи з цих ситуацій, от, будь ласка, про ситуацію і вихід на прикладах було би чудово для наших слухачів почути.
Доброго дня. Загалом ситуацій в будь-якого художника, коли порушують його авторське право, я думаю, завжди дуже багато. На жаль, в Україні чомусь це дуже поширено, і часто в людей це не є як пряме правопорушення. Тобто люди, які порушують авторське право, не завжди мають на увазі, що вони порушники.
Тобто вони його порушують як випадково?
Вони не відомують, що роблять комплімент.
Так, вони не усвідомлюють, що це є порушення, що це є крадіжка, і потім намагаються мене переконати, що це був піар, що це слава, що це будь-що, але не крадіжка.
Тобто, часто... Моя улюблена аналогія на цю тему – це аналогія з походом у супермаркет або в пекарню. Мовляв, давайте мені булочок, я вам за них не заплачу, а зроблю піар вашим булочкам, розкажу про те, які вони смачні.
У мене підходяща фігура, так.
Насправді хороша аналогія, тому що дуже часто люди якось дивуються, коли їм кажуть, що це порушення, вони такі, як порушення, воно ж в інтернеті лежало.
А в інтернеті лежало, це цікаво. В принципі, можливо, тією самою історією керуються ті, хто викопують, власне, розкопують могили і винаходять там різноманітні кістки і не тільки. Але як виходити з цієї ситуації, коли дійсно люди переконані в тому, що якщо це є в інтернеті, це як комунізм, так, можна абсолютно брати. Якщо виклали, взяв і використовую, як тобі заманеться. І, зрештою, як себе убезпечити, можливо, Олександр, тут же слово вам.
Власне, вони не просто беруть з інтернету. На будь-які претензії з боку автора вони відповідають, що ми ж вас рекламуємо, ми робимо для вас піар, і взагалі будьте нам вдячні за допомогу. І от таке перекручення, і саме таке ставлення до цієї проблеми, воно є дуже... поширеним і неприємним. Як від цього вберегтися? Ми знаємо про такі способи, як ставлення свого автографа, водяних знаків і значку копірайту, але часто буває так, що беруть якоюсь програмою, просто обрізають і виставляють, навіть більше того, вони домальовують, перемальовують. Марися так само не дасть мені збрехати, була в неї така ілюстрація, до якої домалювали абсолютно якимось фотошопом чи пейнтом, домалювали якісь дуже дивні речі і виставили її в усіх можливих сайтах і російських пабліках. Тому абсолютно жодного розуміння, що так робити не можна, немає. Як вберегтися? Я думаю, що перш за все потрібно спочатку пояснювати людям, що вони роблять неправильно, незаконно, і після того писати позовну заяву.
Але, до речі, дуже часто таке роз'яснення не спрацьовує. Я пам'ятаю достатньо вже, можливо, призабуту, але дуже резонансну історію, котра трапилася з упорядкованою збіркою текстів після Революції Гідності, після Майдану, у якій використали не лише тексти, що там були розміщені без погодження з їхніми авторами, але і ілюстрації, що були там розміщені без погодження з їхніми авторами, і Марися Руцька була, власне, однією з тих художниць, художників, чиї права було порушено. І я пам'ятаю дискусії, бо історія справді була резонансна, про неї багато писали у статтях, і про неї дуже багато дискутували у соцмережах. І упорядниця цієї книжки, я пам'ятаю, з нею говорили особисто і в коментах, і коли брали її коментар про цю історію, казала, що вона хотіла просто зберегти, просто це її цитата, що вона хотіла зберегти тексти і картинки, бо це воно в інтернеті, все розгорається, згубиться, так, ми зробили книжку, і тепер воно зафіксоване. І, власне, аргумент про те, що це ж так є в інтернеті, був використаний аргумент про те, що воно би загубилося, якби не наша, значить, книжка. І, звичайно ж, також аргумент про піар звучав, і також нагадування про те, що авторам, мовляв, це теж дуже корисно, а що вам жалко, це ж Євромайдан і так далі. Що Марися про це може розповісти? Бо, власне, історія тоді, я так розумію, завершилася якоюсь полюбовною згодою.
Для початку цієї історії я хочу зауважити, що для того, щоб вийшов ляскіт, потрібно дві долоні. Тобто одна долоня – це та, яка порушує права, інша долоня – це ті художники, автори, які не захищають свої права навіть в випадку діалогу. Ця історія з збіркою майданівських текстів і ілюстрацій була якраз яскравим прикладом цього, тому що більшість поетів не захотіли захищати свої права, взагалі ніяк не хотіли публічно розкривати цю тему. Я насправді дізналася про це випадково. Я була в книгарні Івано-Франківську, відкрила книгу і побачила свою ілюстрацію. В ній були величезні пікселі, тому що я вони викладала її в великій якості в інтернет. Я була, звісно, дуже обурена, тому що це було без жодного узгодження. Я не пам'ятаю, чи було там вказано авторство чи ні, але в будь-якому разі це було порушення моїх прав. І я написала пост на Фейсбуці, і вже там в коментарях були різні думки про те, що як ти можеш з цим, типу, не погоджуватися, ти маєш навпаки тішитися і так далі. І про це говорили не лише звичайні люди, але також художники, ілюстратори, які вважали, що що вони використали, це нормально. Тобто це не є нормально, і дуже прикро, коли люди не хочуть захищати свої права і спускають це все по течії, тому що це є не меншою шкодою, ніж власне порушення авторських прав. І в такій от публічній боротьбі, і в принципі справа йшла до суду. У нас було, здається, 5 ілюстраторів з тих десятків, які там були, на жаль, і ми вже підписували угоди з адвокатом, коли з нами зв'язалася власне головний редактор, і вона закінчилася полюбовно ця історія тим, що ми зі мною були підписані угоди, мені був виплачений мінімальний гонорар, а всі кошти, які пішли від заробітку цієї книги, були передані на армію на той час. Тобто вирішення все ж таки якесь було, але з десятків авторів і поетів це лише 5 людей, які цим займалися, ну і плюс медіа, які підтримували це.
А складно було взагалі вести ці переговори? Чи медіа підтримка допомогла, чи власна наполегливість? Що, власне, секрет переконання недоброчесного видавця або іншого крадія авторських прав у тому, що треба якось, бодай постфактум, ситуацію врегулювати?
Медіа-підтримка була, звісно, дуже важливим фактором, тому що це була не просто приватна розмова, це був, в принципі, скандал в повному розумінні цього слова. І в переговорах з упорядницею не допомогло нічого, я не змогла з нею знайти спільної мови ніяк. Вона була переконана в тому, що вона робила якусь там велику справу з великої літери, а вже розмова конкретна, розмова про якісь вирішення була з директором видавництва, і там вже були якісь рішення і були якісь пропозиції. Тому що з упорядницею, на жаль, мені здається, вона досі впевнена, що вона зробила щось прекрасне.
Олександре, як можна взагалі схарактеризувати правову позицію, от, припустимо, Марисі, як людини, права котрої порушили? В даному випадку, що можна було, скажімо, які аргументи наводити під час судового засідання, якби це сталося? І, власне, теж, якщо ми вже гіпотетично обговорюємо цю ситуацію, як вести дійсно грамотно перемовинами? Перемовини, ну, досудові.
Перш за все, необхідно, дійсно, як каже Марися, необхідно було домовитися, перш за все, піти на мирову угоду. Тому що незалежно від того, яке буде судове рішення, і незалежно від того, як наскільки, яким чином були вкрадені і порушені майнові права, і не майнові права автора, все-таки необхідно перед судом необхідно проконсультуватися і з'ясувати, власне, що ж сталося. Тому дійсно в цій ситуації вийшло так, що вдалося авторові і видавцеві порозумітися, але це одиничні випадки, тому що якби цей колектив авторів і ілюстраторів подав до суду, тоді їм би довелося будувати свою стратегію таким чином. Їм потрібно було вказати, які саме твори були вкрадені, принести з собою примірники книги, які і довести, що вони були розповсюджені з комерційною метою. Тобто, можливо, з ціною, можливо...
Чек з книгарні.
Так, сфотографувати в книгарні, взяти з книгарні чек і довести, що був факт комерції. Тому що на практиці найбільш вірогідним таким випадком для виграння справи, для того, щоб відшкодувати всі збитки, це є доведення комерційної сторони порушених прав.
Ну, тому що, в принципі, моральну шкоду якось нас не люблять і не вміють рахувати, і в принципі, приділяють увагу. Ну, суд виходить завжди з формальних чинників. Не завжди, а дуже часто. Марися, чи можете пригадати ви ще, які були випадки і ситуації саме з вашої практики художницької, що ну, так от цупили картини, використовували, не попереджали вас? І чим вони закінчувалися?
Була дуже цікава з правової точки зору ситуація з видавничим домом «Освіта». Це видавництво підручників, яке взяло мої ілюстрації, ще одної ілюстраторки Катерини Штанко для підручника. Ситуація ця цікава тим, що, в принципі, закон їх захищає, тому що з навчальною метою мають право підручники використовувати в різні твори і в текстові, і візуальні. Але тут вказано, що з навчальною метою ілюстрація Катерини Штанко була розміщена на обкладинці, вона була змінена. Тобто це, мені здається, вже і порушення авторського права, тому що в авторське немайнове право входить захист репутації і захист картини від спотворення. І, власне, я не бачу ніякої навчальної мети в обкладинці. Ця ситуація не завершилася нічим особливим, крім спілкування, чи крім якихось медійних постів і уваги медійної, тому що вона справді була складна довести в суді те, що вони порушили, було б важко. Але мені здається, тут ще зачіпається етична ситуація, тому що врешті-решт варто було б попередити і запитати. Тому що моїй ілюстрації, наприклад, була змінена назва, це була навіть комічна ситуація, там був малюнок, де в дівчини з рота вилітають птахи, і він в мене був асоціативно з весною. І там було написано: «Скажіть, діти, чому художниця Марися Руцька зобразила слова у вигляді птахів?» Ну, я сиділа і не знала, чому вона зобразила їх, так, тому що я не зображала слів. І от так вводять дітей в оману.
А якщо подивитися на, власне, різні способи обійти, скажімо, вимоги авторського права, то які у тих, хто краде чийсь контент, є можливості порушити ці права? Це упорядкування підручників і посібників, так? Тобто, якщо у підручнику раптом процитовані малюнки Марисі Руцької або поезії українських авторів, це, до речі, часто трапляється. Я пам'ятаю, нещодавно Іван Андрусяк, український дитячий письменник, писав, що у читанці за якийсь там клас знайшов фрагмент свого тексту, але дуже суттєво переписаний.
І ти будеш сміятися, у мене навіть з моєї нещасної казки пролізують цю теж є уривки там маленькі, які використані в якомусь букварику. Тобто їх багато, їх використовують. Але ну насправді це право надає основний закон про авторські і суміжні права. А от єдине, що як його трактують, як використовують.
Ну, то Олександр, але якщо переписують, це ж, напевно, порушення.
А, переписують що?
Текст. Якщо, скажімо, в читанці, де нібито його можна ставити без укладання угоди з автором, текст цитується не в оригінальному вигляді, а переписаний тими, хто упорядкував підручник, то, вочевидь, йдеться про порушення авторських прав. Чи, можливо, ні? Ось, Олександре.
Безумовно, найпоширеніший момент порушення авторських прав – це якраз використання їх в навчальній літературі. І виходить, в деяких випадках виходить, що під навчальну літературу потрапляє вся можлива художня література. Так? Ми знаємо, що таке було часто. Але тут ще є такий момент. Під захист попадає лише оригінальна картинка та оригінальний твір. Проте ніхто не може заборонити взяти і перемалювати з незначними порушеннями, відхиленнями від оригіналу і друкувати. Це вже буде вважатися як фан-арт. Ця робота не буде підпадати під закон про авторське право. Таке теж було. Та? Ми знаємо, у нас є багато цифрових художників, зараз популярних, хто брали їхні роботи, перемальовували, використовували ті самі шрифти, використовували ті самі мотиви, кольори, проте вносили деякі зміни. І все. Вони були захищені, тому що навіть наш закон, він захищає тільки оригінал.
Тобто будь-які навіть, ну, впритул подібна штука, якщо там з маленькими домальовками або зміною кольорів, це вже фактично як фан, і не можна вважати це, ну, крадіжкою.
Треба буде дуже тяжко доводити, що це перемальоване, тому що якщо перемальоване один в один, тоді так, безумовно. Якщо перемальовано не до кінця зміни, домальовано ще щось зверху чи збоку, так, то тоді вже буде, ну, це буде надзвичайно, навіть найсильніші юристи, експерти, вони, їм буде досить тяжко це довести.
А якщо дійсно переписуються тексти, ну, там переписуються, я не можу сказати, що просто от впритул переписується все там докорінно, але там вносяться відповідні зміни, я пам'ятаю, це стосувалося віршів Івана Андрусяка, вже котрого згадувала Ірина, мені видається, там це пояснювалося тим, що це авторське редагування. От тексту. От виходили вони, аргументуючи це саме так.
Якщо автор сам визнає, що він це редагував сам, якщо редактор не втрутився і не порушив всю структуру тексту своїми правками, тоді так, безумовно. Якщо взяли текст і його просто переробили на свій лад, проте він впізнається порівняно з оригіналом, тоді ну, треба доводити в суді. І я маю сказати, що тут ще дуже залежить від судді, від особистісного фактору, від персони судді, яка буде визначати порушення. Ми знаємо, що в західних країнах дуже часто відбуваються судові процеси, які висвітлюються в ЗМІ, в тому числі і з відомими людьми, коли їхні загальновизнані твори виявляються або плагіатом, або підробкою, або ну, так далі. Та? От зараз ми буквально музичні гурти, на них подають в суд якісь невідомі автори, стверджують, що вони написали раніше. Тому суддя сідає і слухає, порівнює, і суто оцей людський фактор, він дуже важливий, тому що якщо, наприклад, це музична композиція, то суддя має визначити на слух, чи була там крадіжка, чи ні. Якщо це візуальний твір, то суддя має порівняти і сказати, що так, воно дійсно схоже.
А як же судова експертиза?
От я якраз хотіла запитати, Марися просто перехопила ініціативу, чи застосовується в даних випадках, буде яка-небудь судова експертиза?
Є хвилини півтори, щоб про це розповісти.
В західному світі безумовно. Там дуже велику увагу приділяють цьому моменту. Про Україну я не знаю, чесно кажучи.
Ну, в нас інколи замовляють психологічну експертизу тексту, хоча не знаю, як вона тут може працювати. Частіше за все використовується просто часова експертиза, коли пропустимо підпис. Тобто, щоб треба було встановити, чи раніше цей малюнок був виданий саме цією людиною, чи підписано це так. Але стосовно, скажімо, текстової експертизи або стилістичної, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб це застосовувалося під час наших українських судових засідань. А в нас же залишилося дуже мало часу. Марисю, а чи зверталися от просто добросовісні люди до вас з проханнями використати ваш матеріал, чи видавали такі дозволи?
Ну, звісно, це моя робота ілюстратора, коли використовують мої роботи з дозволу, за гроші або безкоштовно. Насправді, я даю багато робіт своїх безкоштовно з якоюсь благодійною метою або просто не знаю, по дружбі, так би мовити, але це обов'язково йде з узгодженням, тому що без узгодження це порушення моїх прав. І я ще раз хочу сказати, що якщо ви автори, ваші права порушують, не бійтеся говорити про це, не бійтеся звертатися до суду, тому що якщо ви цього не робите, ви погіршуєте самостійно собі ситуацію, своїм колегам. Це дуже важливий момент.
Дякую за цю розмову. І нагадую, що в студії ми обговорювали авторські права і, власне, з якими ситуаціями може стикнутися як юрист, котрий веде справу художника, так і художник, котрого просто цуплять картини або будь-яке інше візуальне зображення. Гості студії Марися Руцька, художниця, Олександр Лютий, адвокат, юрист.